Ավելի քան երբեք նա չարացել ու զայրացել էր Բելնեբի ու Ջևսոնի աչալրջության և իր ամեն մի գրոհի ուժն ու նշանակությունը ոչնչացնելու նրան ձգտումի վրա։ Այդ պատճառով էլ ավելի հաստատ, քան երբևէ, վճռեց, որ նրանց թույլ չի տա հաղթանակել։
«Ուրեմն դուք ասում եք, որ մինչև այդ ուղևորությունը տրամադիր չէիք ամուսնանալ Միս Օլդենի հետ, եթե դա հաջողվեր»։
«Այո, սեր»։
«Նա ուզում էր, որ դուք ամուսնանաք, բայց դուք դեռ չէիք վճռել այդ»։
«Այո»։
«Իսկ չեք հիշում այն խոհարարական գիրքը, աղամանը, պղպեղամանը, գթալները, դանակները և մյուս առարկաները, որ Միս Օլդենը դրել էր իր ճամպրուկի մեջ»։
«Այո, սեր, հիշում եմ»։
«Եվ դուք ենթադրում եք, որ Բիլսից մեկնելով և այդ բոլորը վերցնելով իր հետ, նա կարող էր մտածել, որ ամուրի կմնա և կտեղավորվի որևէ էժանակին խցիկում, իսկ դուք կայցելեք նրան շաբաթը կամ ամիսը մի անգամ»։ Եվ մինչ Բելնեբը պատրաստվում էր բողոք հայտնել, Քլայդը միանգամից ասաց այն, ինչ հարկավոր էր։ «Ինձ հայտնի չեն, թե նա ինչ կարող էր մտածել այս առնչությամբ»։ «Իսկ դուք հեռախոսով զրուցելիս, օրինակ դրանից հետո, երբ նա գրեց ձեզ, որ եթե դուք Բիլ չգաք իրեն տանելու, ինքը կգալի կուրք, չեք խոստացել նրա հետ ամուսնանալ»։
«Ոչ, սեր, չեմ խոստացել»։
«Դուք այն աստիճան իմացական ու բարոյական վախկոտ եք եղել, որ վախից այդպիսի բան կարող էիք ասել, այնպես չէ»։
«Ես երբեք չեմ ասել, որ իմացական ու բարոյական վախկոտ եմ»։
«Եվ ձեր գայթակղեցրած աղջկան թույլ չէիք տա, որ նա ձեզ վախեցնի»։
«Պարզապես այն ժամանակ չէի զգում, որ պետք է ամուսնանամ նրա հետ»։
«Դուք կարծում էիք, որ նա լավ մրցակից չէ ամուսնության համար, Միս Իքսի հետ համեմատած»։
«Կարծում էի, թե չպետք է ամուսնանամ նրա հետ, քանի որ այլևս չեմ սիրում նրան»։
«Մինչև անգամ, երբ դա անհրաժեշտ էր նրա պատիվը փրկելու համար, ինչպես և ձեր օրինավորությունը»։
«Ես այն ժամանակ մտածում էի, որ մենք երկուսս չենք կարող երջանիկ լինել իրար հետ»։
«Դա, իհարկե, ձեր հոգում տեղի ունեցած մեծ բեկումից առաջ էր, այնպես չէ»։
«Այո, դա մեր ուտիկա գնալուց առաջ էր»։
«Եվ այն ժամանակ դուք դեռևս խելագարվում էիք Միս Իքսի համար»։
«Այո, ես սիրահարված էի Միս Իքսին»։
«Հիշում եք, իր նամակներից մեկում, որոնց դուք երբեք չեք պատասխանել, նա գրել է ձեզ»։
Մեյսոնը վերցրեց Ռոբերտայի առաջին 7 նամակներից մեկը և կարդաց։
«Ինձ տանջում է անհանգստությունն ու սարսափելի անվստահությունը, թեև աշխատում եմ ինձանից վանել դրանք. չէ՞ որ հիմա մեր միջև ամեն ինչ վճռված է, և դու կգաս ինձ տանելու, ինչպես խոստացել ես»։ «Հատկապես ինչ նկատի ուներ նա «մեր միջև ամեն ինչ վճռված է» ասելով»։
«Չգիտեմ, գուցե միայն այն, որ ես պետք է գնամ նրան ժամանակավորապես որևէ տեղ տանելու համար»։
«Բայց իհարկե ոչ ամուսնանալու համար»։
«Ոչ, ես այդ չեմ խոստացել նրան»։
«Սակայն նույն նամակում դրանից հետո նա գրում է»: «Այստեղ գալիս ճանապարհին վճռեցի իջնել Հոմերում քրոջս ու Փեսայիս հետ տեսակցելու համար»։ «Չէ՞ որ հայտնի չէ, թե մեկ էլ երբ կտեսնվենք կրկին, որովհետև ուզում եմ նրանց հանդիպել որպես կարգին կին կամ այլևս ոչ մի անգամ չհանդիպել»։
«Ձեր կարծիքով նա ինչ էր ուզում ասել կարգին կին ասելով»։
«Ինչ, մինչև երեխայի ծնվելը նա պետք է ապրի որևէ վայրում, բոլորից հեռու, առանց ամուսնանալու»։
«Իսկ դուք նրան մի քիչ դրամ կուղարկեք, հետո թերևս նա կվերադառնա և կձևանա անմեղ աղջիկ կամ երիտասարդ այրի»։
«Թե ինչպես»։ «Ձեզ չի թվում, որ նա այլ կերպ էր պատկերացնում ամեն ինչ, որ կամուսնանա, թե կուժ ժամանակավորապես, և երեխան օրինական կդառնա»։ «Նրա հիշատակված վճիռը դրանից պակաս բան չէր կարող նշանակել»։ «Այնպես չէ»։
«Դե, թերևս նա այդպես էլ պատկերացնում էր»,  խուսափողաբար պատասխանեց Քլայդը։ «Բայց ես երբեք չեմ խոստացել ամուսնանալ նրա հետ»։
«Լավ, առայժմ թողնենք այդ»,  համառորեն շարունակեց Մեյսոնը։ «Ահա թե ինչ հարցով զբաղվենք»։
Եվ նա սկսեց կարդալ 10-րդ նամակից։
«Սիրելիս, դու թերևս կարող ես գալ մի քանի օր ավելի շուտ, քան ենթադրում ես, ճիշտ է, թող մի քիչ պակաս դրան ունենանք, միևնույն է։ Գիտեմ, որ մենք այնպես էլ կապրենք, քանի միասին կլինենք։ Հավանական է, որ դա 6-8 ամիս կտևի, ոչ ավելի։ Դու գիտես, որ հետո ես համաձայն եմ ազատ արձակել քեզ, եթե կուզես։ Ես կարող եմ շատ խնայասեր ու տնտեսող լինել։ Այլ կերպ չի լինի, Քլայդ, թեև քո սիրուն ես կուզենայի, որ մի այլ ելք լինի։ Ձեր կարծիքով այս բոլորն ինչ է նշանակում։ Խնայասեր ու տնտեսող լինել, և ձեզ ազատ արձակել 8 ամսից ոչ շուտ։ Դա նշանակում է, որ նա որևէ տեղ կպատսպարվի, իսկ դուք շաբաթը մի անգամ կայցելեք նրան, թե դուք իրոք համաձայնվել էիք գնալ նրա հետ և պսակվել, ինչպես նա ըստ երևույթին կարծում էր։
Չգիտեմ, թերևս նա կարծում էր, որ կկարողանա ինձ ստիպել, պատասխանեց Քլայդը։
Հասարակությունն ու երթվյալները, բոլոր այդ ագարակապաններն ու փայտահատները, անտառի խորքերի այդ բնակիչները, վրդով մունքով ու հեգնաբար փրկացին, կատաղած Քլայդի կկարողանա ինձ ստիպել արտահայտությունից, որ նա բոլորովին անզգուշորեն բեռնից փախցրել էր։
Ես երբեք չեմ համաձայնել ամուսնանալ նրա հետ, վերջացրեց նա։
Եթե նա չկարողանար ստիպել ձեզ, ահա թե դուք ինչպես էիք վերաբերվում այդ հարցին։ Այդպես է, Գրիֆից։
Այո, սեր։
Եվ դուք երթումով հաստատեցիք այդ նույնքան հեշտ, որքան որևէ այլ բան։
Չէ, որ ես արդեն երթվել եմ։
Այդ միջոցին Մեյսոնը զգաց, դա զգացին նաև Բելնեպը, Ջեֆսոնն ու Քլայդը ինքը, որ այդ կրքոտ արհամարանքն ու կատաղությունը, որոնցով հենց սկզբից դոգորված էին գրեթե բոլոր ներկաները, մեղադրյալի նկատմամբ, հիմա սասանիչ ուժով դուրս կպորտկան։ Արհամարանքն ու կատաղությունը լցրել էին դատասրահը, իսկ Մեյսոնը դեռ բավական ժամանակ ուներ բազմաթիվ ցուցմունքներից ու մատերիալներից վերցնել, առանց երկար փնտրելու այն ամենը, որով նա կուզենար հեգնանքով տանջել ու չարչարել Քլայդին։ Եվ ահա նա, նայելով իր հուշատղտերին, հարմարության համար Էրլնյուկոմը հոֆարաձև դարսել էր դրանք սեղանի վրա, նորից սկսեց խոսել.
«Գրիֆից, երեկ, երբ այստեղ հարցաքննում էր ձեր դատապաշտպան միստր Ջեֆսոնը,
այս միջոցին Ջեֆսոնը հեգնաբար գլուխ տվեց. Դուք ցուցմունք տվեցիք, որ ձեր հոգում այդ բեկումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, հուլիսին, Ֆոնդայում Ռոբերտ Օլդենի հետ ձեր հանդիպումից հետո. ճիշտ այն միջոցին, երբ դուք և նա ձեռնարկեցիք նրա համար կորստաբեր այդ ճամփորդությունը»։
«Այո, սեր», ասաց Քլայդը առանց ժամանակ թողնելու Բելնեպին, որ բողոք հայտնի, սակայն փաստաբանին հաջողվեց փոխել տալ նրա համար կորստաբեր այդ ճամփորդությունը ձևակերպումը պարզապես ճամփորդություն բառով։
«Նրա հետ ձեր այդ մեկնումից առաջ դուք արդեն առաջվա պես չէիք սիրում նրան, ճիշտ է»։
«Ոչ այնքան ուշքին, որքան առաջ, ճիշտ է, սեր»։
«Որքան ժամանակ, երբ Ֆանից մինչև երբ դուք իրոք սիրում էիք նրան, այսինքն քանի չէիք դադարել նրան սիրելուց»։
«Դե, ես սիրել եմ նրան այն ժամանակվանից, երբ հանդիպեցի նրան, մինչև Միս Իքսի հետ իմ հանդիպումը,
բայց ոչ ավելի երկար ժամանակ»։
«Դե, չեմ կարող ասել, որ դրանից հետո բոլորովին դադարեցի նրան սիրելուց. Նա սիրելի էր ինձ համար, նույնիսկ շատ, բայց ոչ այնքան, որքան առաջ. ինձ թվում է, որ ես ավելի շուտ խղճում էի նրան»։
«Նշանակում է, թողեք գլխի ընկնեմ, մոտավորապես դեկտեմբերի 1-ից մինչև ապրիլ կամ մայիս, այդպես է»։
«Այո, մոտավորապես այդպես էր»։
«Ուրեմն այդ ամբողջ ժամանակ, դեկտեմբերի 1-ից մինչև ապրիլ կամ մայիս, դուք սերտ հարաբերության մեջ էիք նրա հետ, այո»։
«Այո, սեր»։
«Չնայած, որ արդեն առաջվա պես չէիք սիրում նրան»։
«Այսինքն, այո, սեր»,  պատասխանեց Քլայդը կմկմալով։
Հենց որ խոսակցությունը փոխվեց սեռային նյութերի, դատասրահը լցված բոլոր այդ գեղճուկները ցնցվեցին և հետաքրքրվելով թեքվեցին առաջ։ «Եվ գիտենալով, ինչպես դուք ինքներդ ցուցմունք տվեցիք, որ նա անբասիր կերպով հավատարիմ մնալով ձեզ, երեկոները միայնակ նստում էր տանը իր խցիկում, դուք գնում էիք պարերի, երեկույթների, ճաշկերույթների և ավտոմոբիլով շրջագայությունների
և թողնում էիք նրան առանձնության մեջ։ Այո, բայց չէ, որ միշտ չէի գնում։
Ա, ոչ միշտ։ Լսեցիք, թե ինչ ցուցմունք տվեցին այստեղ Թրեյսը և Ջիլ Թրամբալը, Ֆրեդերիկ Սելսը, Ֆրենք Հարիետը և Բերչարդ Թեյլորը, թե չլսեցիք։
Լսեցի, սր։
Ուրեմն ինչ, բոլորը ստել են, թե ճիշտ են ասել։
Ինձ թվում է, որ նրանք ճշմարտությունն ասացին, որքան կարողացան հիշել։
Բայց նրանք բոլորովին ճիշտ չհիշեցին, այդպես չէ։
Պարզապես ես միշտ չէի գնում, թերևս շաբաթական 2-3 անգամ։ Կարող է պատահել երբեմն և 4 անգամ, բայց ոչ ավելի։
Իսկ մյուս երեկոները դուք անցկացնում էիք Միս Օլդենի հետ։
Այո, սր։
Հետևաբար հատկապես այդ էր ուզում ասել նա այս նամակում։
Մեյսոնը վերցրեց Ռոբերտայի նամակներից մեկը և կարդաց.
Ծննդյան տոնի այն սոսկալի օրից հետո, երբ լքեցիր ինձ, ես բոլորովին մենակ եմ անցկացնում երեկոները։ Ուրեմն ինչ, նա ստում է,
մոլեգնած գոռաց Մեյսոնը։ Եվ Քլայդը, հասկանալով, թե որքան վտանգավոր է Ռոբերտային մեղադրել ստի մեջ, երկչոտ ու ամոթահար պատասխանեց.
Ոչ, նա չի ստում։ Այնուամենայնիվ երեկոների մի մասը ես անց էի կացնում նրա հետ։ Եվ սակայն, ինչպես լսեցիք, Միսիս Գիլպինն ու նրա ամուսինը վկայեցին, որ դեկտեմբերի 1-ից սկսած Միս Օլդենը շարունակ ամեն երեկո մենակ նստում էր իր սենյակում, որ նրանք խղճում էին նրան։ Այդ մենակյացությունը անբնական էին համարում, ջանում էին մոտիկություն հաստատել նրա հետ և մի քիչ զվարճացնել նրան, բայց նա հրաժարվում էր դրանից։
Լսեցիք այդ ցուցմունքները։
Այո, սր։ Բայց եվ այնպես պնդում եք, որ երեկոների մի մասը անց էիք կացնում նրա հետ։
Այո, սր։
Եվ ջանում էիք, որ նա ամուսնանաց ես հետ։
Այո, ուզում էի այդ, այո, սր։
Եվ սակայն այն երեկոները, երբ զբաղված չէիք մյուս աղջկա սիրահետումով, շարունակում էիք ձեր նախկին հարաբերությունները Միս Օլդենի հետ։
Այսինքն, այո, սր, նորից դեմ առավ Քլայդը։ Նա անչափ դառնանում էր, որ բոլոր այդ մերկացումները այդպես խղճուկ էին ներկայացնում իրեն, և սակայն զգում էր, որ բոլորովին էլ այդչափ ստոր չի եղել։ Ամենայն դեպս չի ուզեցել լինել այդպիսին, ինչպես պատկերեց նրան Մեյսոնը։ Չէ որ լիկուրգի բարձր դասին պատկանող այլ երիտասարդներ ավելի լավ չէին վարվում։ Ամենայն դեպս նրանց խոսակցություններից կարելի էր այդպես հասկանալ։ Ձեզ չի թվում, որ ձեր լուսամիտ դատապաշտպանները ձեզ տալիս են չափազանց մեղմ բնութագիր, անվանելով ձեզ իմացական ու բարոյական վախկոտ, նենգորեն նկատեց Մեյսոնը։ Այդ միջոցին երկար ու նեղ դատասրահի խորքից հնչեց ինչ-որ կատաղած փայտահատի մռայլ ու վրիժառու աղաղակը։
Ինչ կարիք կա չարչարվելու այդ նզովյալ այլասերվացի հետ, պետք է միանգամից վերջ տալ նրան։
Նույն պահին Բելնեպը բղավեց, որ բողոքում է, և Օբերվոլսերը, վերականգնելով լռությունը, զարկեց իր մուրճիկը և հրամայեց կալանավորել կարգը խանգարողին, միաժամանակ դատասրահից հեռացնել բոլորին, որոնք նստելու տեղ չունեն։